Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. На некои факултети во Македонија нема ни основни услови за работа, не пак за научно-истражувачка дејност, велат професорите. Владата во наредната година ќе троши рекорден буџет од околу 3 милиарди евра. Американскиот Стейт Департмент изрази загриженост од кршењето на човековите права во Азербејджан.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести го подготви Срдјан Стојанчов.
Околу 200 универзитетски наставници обединети во граѓанската иницијатива која ја нарекоа за подршка на знаењето во високото образование денеска го поддржаа воведувањето државен испит на факултетите. Предходно околу 300 универзитетски наставници формираа професорски пленум и побараа повлекување на предложените измени во високото образование за кои сметаат дека се спротивни на уставот кој гарантира автономија на универзитетите. Професорскиот контрапленум пак не се согласува со тоа. Измените на Законот за високо образование во второ читање се ставени на дневен ред на седницата на Собраниската комисија за образование, наука и спорт закажана за 8 јануари. Пратениците вчера го изгласаа Законот во прво читање. Операторите за мобилна телефонија ОНЕ и ВИП денеска подпишаа договор за спојување. Како што соопштуваат компаниите, целокупната трансакција ќе биде завршена по добивање на дозвола за спојување од македонските власти и се очекува да биде завршена во првиот квартал од 2015 година. Рускиот опозициски лидер Алексеј Навални бил уапсен додека се обидувал да стигне на недозволениот протест поради неговото денешно осудување на 3,5 години условна затворска казна за измама. Тој се упател на собирот и покрај тоа што е во домашен притвор. По апсењето на Твитер профилот на Навални беше објавен повик демонстрантите да не го напуштаат протестот зашто не може да ги уапсат сите. Во меѓувреме руските медиуми објавија дека полицијата почнала да ги апси учесниците на протестот. Властите во Москва денеска најавија дека нема да дозволат протест поради осудувањето на Навални, кој смета дека процесот против него е политички мотивиран. Украинскиот премиер Арсений Јаценјук денеска изјави дека е малку веројатно Киев наскоро да си го врати Крим, кој во март годинава беше анектиран од страна на Русија, но вети дека полуостровот еден ден ќе и биде вратен на Украина. На годишната пресконференција во Киев Јаценјук рече дека сегашната генерација украинци нема да го врати Крим под контрола на Киев, но оти нашите деца или внуци ќе го направат тоа. Тој рече дека не постои брз и лесен одговор на прашањето како Украина да си го врати овој полуостров во Црното море.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На голем дел од факултетите во Македонија нема ни елементарни услови за работа, некаде ни грејење, потрошен материјал, а камоли специализирани лаборатории за научно-истражувачка работа. Државата издвојува минимални средства од буџетот за наука, па многумина професори се прашуваат како тоа владата замислува да се продуцираат повеќе научни трудови. Фросина Димеска.
Основните потреби за нормално функционирање на факултетите не се обезбедени, во такви услови е тешко да се оценува научната работа на наставниот кадар, велат професорите. Деновиве откако тие по примерот на студентскиот пленум формираа професорски, премиерот Груевски рече дека нивните мотиви биле законските измени со кои се предвидува обврска за професорите да објавуваат научни трудови во светски реномирани списанија.
Елементарните потреби за нормална работа не се задоволени, тргнувајќи од таму дека ние до пред некој ден функциониравме во ладни амфитеатри. Значи, Министерството доцни со плаќање на парно грејење, а факултетите треба да ги надополнат трошуците за камати компаниите кои обезбедуваат топленска енергија. Втора работа е канцеларијскиот материјал кој што сите си го носиме од дома, од печатари, хартии, седиња за студенти.
Вели професорката од земјоделскиот факултет Гордана Попсимонова. Таа додава дека се лоши условите за научна работа, па како пример го споменува факултетот каде што работи, додавајќи дека им требаат опитни полиња, лаборатории и пред се млад научен кадар.
Еве пример од моето работење, имав аплицирано во 2010 година за меѓународен проект со Република Кина. Вредноста на меѓународниот проект е 5000 евра. Одобрен е оваа година, 4 години потоа, и префрлени се средствата во висина од 20%. Па сега вие пресметете колку може да се реализира било каква научна активност во рамките на тие средства.
Вели Поп Симонова. Игор Трајковски од Факултетот за информатички технологии и компјутерско инженерство пак направи испоредба со буџетот кој се одвојува за наука во Словенија, земја со чии професори претходно компарации правеше премиерот. Според таа споредба, направена врз основа на податоците од Светската банка, Македонија одвојува 58 пати помалку пари, а сепак македонските професори успеваат да продуцираат 16 пати помалку трудови со импакт фактор од нивните словенечки колеги.
Јас можам да ја кажам од лично искуство, е тешко да се прави истражување на факултет, затоа што нашиот факултет се уште нема инфраструктура. Што направи факултетот, за немаме зграда и простори. Голем број од работениците немаат свои канцеларии, кабинети на факултет, па дел од нив се уште се на ПМФ, у Гази Баба, а доаѓаат на работа во Карпош, каде што се држат предавањата, каде што имаме изрентани простори од другите факултети.
Вели Трајковски додава и дека фондовите кои ги дава државата за истражување се мали. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонската влада во наредната година ќе располага со рекорден буџет од околу 3 милиарди евра. Дел од економистите сметаат дека ќе има и голем буџетски дефицит, односно ќе биде потрошена многу поголема сума од предвидената, бидејќи планираните приходи се неостварливи. Зорана Гаджовска.
Владата во 2015 ќе го троши најголемиот буџет досега. Според проекциите, власта планира да потроши речиси 3 милиарди евра, што е за 4% повеќе од изминатава година. Економскиот раст е проектиран на 4%, а дефицитот пак е проектиран на 3,5%, или во апсолутна бројка нешто повеќе од 300 милиони евра. Во делот на расходите за капитални инвестиции, за разлика од изминатава година, се предвидени помалку пари, близу 345 милиони евра, во што спаѓаат и проектите за коридор 10, класификација, инвестиции во патни и железничка инфраструктура, реконструкција и изградби на училишта и изградба на слободни економски зони. Експертите и опозицијата се сомневаат дека македонската економија може да издржи буџет од 3 милиарди евра. Поранешниот министер за финансии Никола Поповски смета дека праксата досега покажала оти дел од прогнозите не се остваруваат, а причини за тоа се непазарните потекнувања на македонската економија.
Значи македонската економија во моментов функционира со голем број на мерки кои се непазарно оттикнување на економијата. Прво во производството на материјални добра. Таму се три сектори, нели? Земјоделието е пренападнато со субвенции. Градежниот сектор е нападнат со државни нарачки кои се финансираат со јавен долг. А од друга страна пак, индустријското производство во најголем дел се развива со странските директни инвестиции кои се директно и многу невообичаено субвенционирани од страна на владата. Исто така веројатно дефицитно, пошто имаме огромен дефицит.
Поголемиот дефицит се крие во неисплатените долгови кон приватниот сектор, објаснуваат економистите. Подпредседателот на СДСМ Ванчо Зунов вели дека ќе се повтори сценариото што се случува секоја година. А тоа е повторно ќе има поголем буџетски дефицит, па на крајот буџетот ќе биде многу поголем, бидејќи секоја година се повторува проблемот во остварувањето на приходите и расходите.
Суштината е што приходите повеќе потврлаат него расходите. А кај приходите особено потврла, зашто и го предвидува владата тоа, не знам, тие трансфери од локална самоуправа до владата, до централниот буџет, 370 милиона се за 2015 година предвидени, кои што нема да се остварат очигледно, и на крај имаме екстра голем дефицит. Голем дел од парите ќе отидат за плаќање на заеми. А ние, де факто, иако ќе потрошиме повеќе во 2015 година, ќе бидеме посиромашни, затоа што дел од парите, добар дел од парите, ќе се враќат назад.
Власта пак смета дека со новиот буџет ќе се даде добра подршка на стопанството преку одржување на високо ниво на капитални инвестиции и подршка на граѓаните, преку покачувањето на платите во јавната администрација, пенсиите и социјалната помош. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За пречекот на нова година ќе има струја секаде во Македонија, но доколку нема нови снежни врнежи или невреме, велат од ЕВН. Актуелните дефекти се санираат, а се очекува и сите патишта да бидат проодни. Марија Митевска.
Нормален режим на снабдување со електрична енергија се очекува денеска да биде воспоставен и земјата, велат од ДВН. Поради големото невреме проследено со обилни врнежи од снег и ветар, дистрибутивната мрежа на ЕВН претрпела штети, најмногу во градовите Дебар, Струга и Охрид, вели портпаролот на компанијата Атанас Ковачевски. Според него проблем се уште има во некои населени места, во Охрид, Ресен, Струга и Дебар, како и во Прилепско, Битолско и Демир Хисар. Проблемите во дистрибутивната мрежа, како што вели Ковачевски, се случиле откако испаднале двата далекуводи на МЕПСО во регионот на Охрид, Ресен и Струга.
И покрај тешко пристапните терени, екипите вложуваат максимални напори и постојано работат на отстранување на дефектите. Во координација со владениот кризен штаб и со кризните штабови на локалната самоуправа на Охрид и на Струга, како се расчистуваа патиштата, така и на онаму каде што имаше дефекти ги отстрануваше.
Утринава заседаваше кризниот штаб на владата, министерот за транспорт и врски Миле Анакиевски вели дека се нормализира ситуацијата со напојување на електричната енергија.
Најголем дел од населените места, како толкупната општина, например, Вевчани, Лабуниште и така натам, Октиси, денес околу 14 часот имаат редовно снабдување со електрична енергија. И денес најголем дел од населените места ќе треба да го имаат истото, со тоа што ќе останат мал број на планински села кои во текот на наредните денови исто така ќе добијат електрична енергија.
Од МЕПСО соопштија вчера дека ги вклучиле под напон двете трансформаторски станици во Охрид и оти останува операторот на дистрибутивниот систем да започне со манипулации со вклучување на реоните во градот. Ковачевски вели дека екипите на ЕВН ќе останат и понатаму на терен и ќе работат каде што имаат пристап, бидејќи поголемиот дел од дефектите се во непристапни планински предели каде има снег од над метру и половина.
Денеска се очекува скоро секаде да биде воспоставен нормален режим на снабдување. Тоа се надеваме дека нема времето да предизвика повторно поголеми проблеми и нови снежни навали.
Јанакиевски соопшти дека утро на патот Кичево-Охрид, односно пресека, започнала акцијата за вадење на завеаните автомобили. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Американскиот Стејт Департмент изрази загриженост од влошувањето на човековите права во Азербејџан, откако властите го затворија дописништвото на Радио Слободна Европа во Баку и ги сослушуваа вработените. Опсепак оцени дека е тоа удар врз слободите во таа земја. Гоце Атанасов.
Порпаролот на Стејт Департментот Џеф Ратке изјави дека ваквите акции, како и недозволувањето правни советници за време на сослушувањето на новинарите, представуваат причина за загриженост. Тој додаде дека затворањето на дописништвото во Бако се случи неколку денови откако американскиот државен секретар Џон Кери ја изразил загриженоста на Вашингтон за човековите права во Азербејџан за време на телефонски разговор со председателот Илхам Алиев. Канцелариите на дописништвото на азербејџанскиот сервис, познат како Радио Азалдик, беа претресени на 26 декември од представници на јавното обвинителство, при што беа конфискувани документи и опрема. 12 мина вработени беа притворени на распит, а по два дена ослободени откако биле принудени да подпишат документ дека нема да откриваат детали за истрагата. Коментарите на Ратке следуваа откако председателот Алиев помилува 87 лица осудени за кривични дела, меѓу нив и неколкумина политички затвореници. Амнестијата е чекор во вистинска насока, изјави Ратке. Во меѓувреме, представникот на ОПСЕ за слободата на медиумите, Дуња Мијатович, оцени дека затворањето на дописништвото во Баку е уште еден удар за слободата на изразување во таа земја. Властите мора да дозволат продолжување на работата на бирото и да го штитат постоењето на критички гласови во Азербејџан, наведува Мијатович. Предходно, директорот на Одделот за односи со странство, Новрус Мамадов, ги обвини американските дипломати за, како што рече, губење на нивната смисла за пропорција околу затворањето на дописништвото на Радио Слободна Европа во Баку. Инаку да тоа дојде, како што соопштија властите, во рамките на истрагата на редакцијата како ентитет финансирано странство. Сијавуш Новрузов, представник на владачката партија, оцени дека станува збор за прашање поврзано со националната безбедност. Секое место каде што се работи за странски разузнавачи и за ерменското лоби би требало да биде затворено, изјави тој. Фокусот врз Радио Слободна Европа, Радио Либерти, беше ставен во рамките на најновите активности на владата во справувањето со новинарите и луѓето кои ја критикуваат владата. Околу 15 новинари и блогери, меѓу нив и Кадија Исмаилова од Радио Слободна Европа, се уште се наоѓаат за трешетки.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање.